Լեռան կավային մերկ տեսքը մի տեսակ տխրություն էր պատճառում։ Նա անձրևաջրից ամբողջովին փորփրված էր ու ակուսված։ Նրա սեպաձև զառիվայրի երկու կողմերում ցից երևում էին երկու խրճիթ։ Նրանցից մեկի վրա իր լայն ճյուղերն է տարածել խնձորենի, որն արմատի մոտ փոքր սեպերով ամրացվել էր հողաթմբի։ Քամուց վայր թափվող խնձորները գլորվում էին մինչև դուռը։ Ամբողջ լեռան վրայով, սկսած գագաթից, ձգվում էր ոլորապտույտ ճանապարհը։ Եվ իջնելով ցած բակի կողքով, անցնում գնում էր դեպի գյուղ։ Երբ փիլիսոփան աչքով չափեց լեռան սարսափելի զառիթափ դիրքը և հիշեց երեկվա ճանապարհորդությունը, ապա եկավ այն եզրակացության, որ կամ բանի ձիերն էին շատ խելացի, կամ թե չէ կոզակների գլուխները չափազանց պինդ, որ հարբած վիճակում գլուխկոնծի չէին գլորվել այդ հսկա սայլով ու նրա մեջ եղածով։ Փիլիսոփան կանգնած էր բակի ամենաբարձր կետում, և երբ շուռ եկավ ու նայեց հակառակ կողմը, նրա աչքի առջև բացվեց մի անգամայն այլ տեսարան։ Գյուղն իր թեքությամբ գլորվում իջնում էր դեպի հարթավայրը։ Երկար տարածության վրա բացվում էին անծայրածիր մարգագետիններ։ Դրանց վառ կանաչը քանի հեռանում, այնքան վառ էր դառնում, և հեռվում կապտին էին տալիս գյուղերի շարանները, թեև տարածությունը 20 վերստից ավելի էր։ Այդ մարգագետիններից դեպի աջ ձգվում էին լեռները, և հեռվում հազիվ նշմարելի շերտով շողշողում էր ու մթնում դնեպրը։
«Էխ, հրաշալի վայր է», ասաց փիլիսոփան։ «Մարդ էստեղ ապրի, դնեպրում և լճակներում ձուկ բռնի, վարմով կամ հրացանով արոս ու կծար որսա. Ասենք իմ կարծիքով, այս մարգագետիններում բավականաչափ մայր է հավերել կճարվեն, իսկ մրգերը կարելի է չորացնել ու քաղաքում վաճառել անչափ քանակությամբ, կամ ավելի լավ է դրանցից օղի քաշել, որովհետև ոչ մի թուն դողի մրգի օղուն չի հասնի. Չի խանգարի մտածել նաև այստեղից ծլկելու մասին»։ Նա նկատեց ցանկապատի այն կողմում մոլախոտով բոլորովին ծածկված մի արահետ։ Մեքենայաբար ոտքը դրեց այդ ճանապարհի վրա, սկզբում զբոսնելու, իսկ այնուհետև սուսուփուս, խրճիթների արանքով դեպի դաշտ ճողոպրելու մտադրությամբ, բայց անակնկալ կերպով իր ուսի վրա զգաց մի բավականաչափ ծանր ձեռք։ Նրա հետևում կանգնած էր այն ծեր կոզակը, որը երեկ այնքան դառնակին կերպով ողբում էր հոր ու մոր մահը և իր մենակությունը։
«Իզուր ես մտածում պան փիլիսոփա խուտորից ծլկել», ասաց նա։ «Մեզ մոտ այնպիսի տուն տեղ չի, որ կարողանաս փախչել. Բացի այդ, հետիոտ են մարդու համար ճանապարհներն էլ նպաստավոր չեն. լավ կլինի գնաս պանի մոտ. նա իր մեծ սրահում վախուց է քեզ սպասում»։
«Գնանք, ինչ կա որ, հաճույքով», ասաց փիլիսոփան ու հետևեց կոզակի։ Հարյուրապետը արդեն ծերացած, ճերմակած բեղերով, վշտով համակված ու մռայլ, նստել էր սեղանի առջև, գլուխն առած ափերի մեջ։ Նա մոտ 50 տարեկան էր, սակայն դեմքի խոր տխրությունը և վատառողջ տեսքը ցույց էին տալիս, որ նրա հոգին կործանվել ու փուլ էր եկել հանկարծակի, մեկ րոպեյում, և ամբողջ նախկին խնդությունը ու աղմկալի կյանքը ընդմիշտ չքացել էին։ Երբ խոման ներս մտավ ծեր կոզակի հետ, հարյուրապետը ձեռքի մեկը իջեցրեց ու նրանց խոնար բարևին պատասխանեց գլխի թեթև շարժումով։ Խոման ու կազակը հարգալից կանգ առան դռան առջև։
«Ո՞վ ես դու, և որտեղից ես, և ինչ աստիճանի տեր ես, բարի մարդ»,
ասաց հարյուրապետը ոչ փաղաքշանքով, ոչ խստաբարով։
«Բուրսակ եմ, փիլիսոփա խոմաբրուտն եմ»։ «Իսկ ո՞վ էր հայրդ»։
«Չգիտեմ, իշխանազուն բան»։
«Իսկ մայրդ»։
«Մորս էլ չեմ ճանաչում. եթե առողջ դատենք, իհարկե, մայր ունեցել են, բայց թե ով էր նա, որտեղից էր և երբ է ապրել, վկայի աստված ձեր ազնվություն, չգիտեմ»։ Ծերուկը լռեց, և թվում էր, թե մի պահ նա մտազբաղ վիճակում էր։
«Հապա ինչպես ես ծանոթացել աղջկաս հետ»։
«Չեմ ծանոթացել, իշխանազուն բան, աստված վկա, չեմ ծանոթացել. այսքան ապրում եմ աշխարհի սերեսին, պանուհիների հետ դեռ ոչ մի գործ չեմ ունեցել, տերը նրանց հետ, թե որ անվայել խոսք չասպի նրանց մասին։
«Վա ինչու նա քեզ է ընտրել կարդալու, և ոչ թե մի ուրիշին»։
Փիլիսոփան թոթվեց ուսերը։ «Աստված գիտե, թե ինչով բացատրել. հայտնի բան է, որ պաների խելքին երբեմն այնպիսի բան է փչում, որ ամենաուսյալ մարդն անգամ գլուխ չի հանի. Առածն անգամ ասում է. ցատկոտիր սատանա, ինչպես պանը ցանկանա»։
«Արդյոք չես խափում, պան փիլիսոփա»։
«Թող հենց այս իմ կանգնած տեղը կայծակը խփի գլորի, եթե խափում է»։
«Գոնե մեկ րոպեով դու ավելի ապրեիր»,
վշտալի ասաց հարյուրապետը։ «Ապա ես ամեն բան ճիշտ կիմանայի»։
«Ոչ ոքի թույլ մի տուր, որ կարդան ինձ վրա»։ «Այլ հենց այս ժամին, հայրի, մարդ ուղարկիր Կիևի սեմինարիան և բերել տուր բուրսակ խոմաբրուտին, թող նա երեք գիշեր աղոթի իմ հանցավոր հոգու համար»։
«Նա գիտե»։
«Իսկ թե ինչ գիտե»։
«Ես արդեն չլսեցի»։
«Աղավնյակը սենց այդ կարողացավ ասել»։
«Ու մեռավ»։
«Դու բարի մարդ, երևի հայտնի ես քո սուրբ կյանքով ու աստվածահաճ գործերով, և աղջիկս հավանաբար քո մասին շատ է լսել»։
«Ով ես»,  պատասխանեց բուրսակը ապշած ետքաշվելով։ «Ես սուրբ կյանքով»,  ասաց նա, ուղիղ նայելով հարյուրապետի աչքերին։ «Աստված ձեզ հետ, պան, այդ ինչ եք ասում»։ «Թեև անվայել է այստեղ այդ արարելը, բայց ես Բուլկիա վաճառուհու մոտ էի գնում, հենց ավագ հինգշաբթի գիշերը»։
«Դե, ինչպես երևում է, իզուր չի այդպես որոշվել. դու հենց այսօրվանից պետք է քո գործը սկսես»։
«Ես կցանկանայի պատասխան դրան ասել ձեր այդ ողորմածությանը»։ «Ինչ խոսք, որ ով ծանոթ է սուրբ գրքին, նա ուժերը նրաց ինչապ կարող է»։ «Սակայն այս հարցում ավելի վայել կլիներ ունենալ սարկավակ կամ ծայրահեղ դեպքում տիրացու. նրանք խելացի մարդիկ են և գիտեն, թե այդ բոլորը ինչպես է տնորինվում»։
«Իսկ ես»։
«Դե ես նույնիսկ համապատասխան ձայն անգամ չունեմ, և ինքս էլ սատանան գիտե, թե ինչ եմ»։
«Ոչ մի բանի պիտանի չեմ»։ «Ինչ որ դու մտածում ես, քո գործն է, բայց ես առանց որևէ բան խնայելու պետք է կատարեմ այն, ինչ ինձ կտակել է իմ աղավնյակը. և երբ դու այսօրվանից սկսած երեք գիշեր կաղոթես նրա համար, ինչպես ընդունված է, ապա ես քեզ կվարձատրեմ. հակառակ դեպքում ես նույնիսկ սատանային խորհուրդ չեմ տազայրացնել ինձ»։
Վերջին խոսքերը հարյուրապետ արտասանեց այնպիսի վճռականությամբ, որ փիլիսոփան հիմնովին հասկացավ դրանց նշանակությունը։
«Հետևիր ինձ»,
ասաց հարյուրապետը։ Նրանք դուրս եկան սրահ։ Հարյուրապետը բաց արեց մի այլ սենյակի դուռ, որը գտնվում էր առաջին սենյակի դիմաց։ Փիլիսոփան մի պահ կանգ առավ, սրահում քիթը մաքրելու համար, և մի տեսակ անբացատրելի երկյուղով ոտք անցկացրեց շեմքից։ Ամբողջ հատակը ծածկված էր նանկինե կարմիր գործվածքով։ Անկյունում սրբապատկերների տակ բարձրադիր սեղանի վրա դրված էր մեռած աղջկա մարմինը։ Տակին փռված էր կապույտ գույնի թավիշ, զարդարված ոսկեզոծ փնջերով ու ծոպերով։ Կալինայով հյուսված երկար մեղրամոմերը դրված էին ոտքերի մոտ ու գլխավերևում, տարածելով ցերեկային շողքի մեջ կորչող իրենց աղոտ լույսը։ Մեռածի առջև, մեջքով դեպի դուռը, նստած էր նրա հուսակտուր հայրը, և փիլիսոփայից ծածկել էր աղջկա դեմքը։ Փիլիսոփային զարմացրին այն խոսքերը, որ նա լսեց։
«Ես չեմ ցավում, իմ սիրասուն աղջիկ, որ դու ծաղիկ հասակում կյանք չտեսած, ցավ ու վիշտ ինձ պատճառելով հեռացար այս աշխարից»։ «Ես ցավում եմ, իմ աղավնյակ, որ չգիտեմ, թե ով էր քո մահվան պատճառը, իմ այդ ոխերիմ թշնամին, և եթե ես իմանայի, թե ով կարող էր քեզ անարգելու մասին անգամ մտածել, կամ թե կուզ որևէ անախորժ բան ասել քեզ, ապա վկայի Աստված, նա այլևս իր զավակներին չէր տեսնի, եթե նա ինձ նման նույնպես ծեր է։ Չէր տեսնի իր հորն ու մորը, եթե նա դեռ ջահել է, և նրա մարմինը կդառնար գիշակեր թռչունների ու վայրի գազանների բաժին։ Սակայն վայ ինձ, իմ դաշտային ծաղիկ, իմ քնքուշ վաղինակ, իմ լորիկ, իմ աչքի լույս, որին մնացած կյանքը կանցնի անխնդում, փեշովս կսրբեմ ձեր աչքերից հսոսող դողդոջուն արցունքներս։ Մինչդեռ իմ թշնամին կհրճվի, և սրտի խորքում կծիծաղի տկար ծերուկիս վրա։
Նա կանգ առավ, և դրա պատճառն այն էր, որ նրա սիրտը փխցկաց, ու վերջում տեղաց հարցունքների մի ամբողջ հեղեղ։ Փիլիսոփան զգացված էր այդ հուսակտուր վշտից։ Նա հազաց ու կոկորթով արձակեց մի խուլ խռպոց, ցանկանալով մի փոքր մաքրել իր ձայնը։ Հարյուրապետը շուռ եկավ ու նրան ցույց տվեց կարդալու տեղը. Մեռած աղջկա գլխավերևում գտնվող կրքակալը, որի վրա գրքեր էին դրված։
«Երեք գիշեր մի կերպ կաշխատեմ, կվերջացնեմ գործս»,
մտածեց փիլիսոփան։
«Մինչդեռ պանն իմ երկու գրպանն էլ պինդ կլցնի մաքուր ոսկեդրամներով»։
Նա մոտեցավ ու մեկ անգամ ևս հազալով սկսեց կարդալ, առանց հայացքը որևէ կողմ շեղելու և սիրտ չանելով նայել մեռածի դեմքին։ Տիրեց խոր լռություն։ Նա նկատեց, որ հարյուրապետը դուրս եկավ։ Նա գլուխը դանդաղ շուռ տվեց, որ նայի մեռածին, ու նրա երակներով մի տեսակ դող անցավ։ Աչքի առջև պառկած էր աշխարհիս երեսին չտեսնված մի գեղեցկուհի։ Թվում էր, թե երբեք դեմքի գծագրությունը չի եղել այդչափ արտահայտիչ ու ներդաշնակ գեղեցիկ վիճակում։ Աղջիկը պառկած էր և կարծես կենդանի լիներ։ Ձյան պես հիանալի, քնքուշ, արծաթի նմանվող ճակատը կարծես թե խորհում էր։ Ունքերը գիշերներ էին արևոտ օրվա մեջ, նուրբ և ուղիղ, հպարտորեն բարձրացած ավետ փակված աչքերի վերևում։ Իսկ նետերի պես այտերին ընկած արտևանունքները վառվում էին խորհրդավոր ցանկությունների կրակով։ Շուրթերը կարծես ծիծաղի պատրաստ սուտակներ էին։ Բայց հենց դրա մեջ, այդ դիմագծերում նա տեսնում էր մի ինչ-որ սարսափելի խոցող բան։ Նա ազգում էր, որ սիրտը սկսում էր մի տեսակ ցավոտ կերպով մխկտալ, կարծես թե հանկարծ խնդության հորձանքի ու կերուխումով համակված ամբոխի միջից մեկը սկսեց երգել ճնշված ժողովրդի երգը։ Աղջկա շուրթերի սուտակները կարծես թե արյան պես կպչում էին նրա սրտին։ Հանկարծ աղջկա դեմքին սարսափելի ծանոթ մի բան երևաց։
«Կախարդուհին»,
բղավեց նա արտասովոր ձայնով, աչքերը դարձրեց այլ կողմ, ամբողջովին գունատվեց ու սկսեց աղոթքներ կարդալ։ Դա այն վհուկ կինն էր, որին նա սպանել էր։ Երբ արևը մայր էր մտնում, մահացածին վերցրին ու փոխադրեցին եկեղեցի։ Փիլիսոփան իր մեկ ուսով պահել էր սքո սև դագաղը, և իր ուսի վրա զգում էր սառույցի նման մի տեսակ սառնություն։ Հարյուրապետը ինքն էլ քայլում էր առջևից, ձեռքի վրա տանելով մահացածի նեղ ապաստարանի աջ կողմը։ Փայտյա սևացած ու մմրակալած եկեղեցին կոնաձև երեք գմբետներով տխուր կանգնած էր գրեթե գյուղի ծայրին։ Նկատելի էր, որ եկեղեցում վաղուց արդեն ոչ մի ժամասացություն չէր կատարվում։ Մոմեր վառվեցին գրեթե յուրաքանչյուր սրբապատկերի առջև։ Դագաղը դրեցին մեջտեղը, բեմի ուղիղ դիմացը։ Ձեր հարյուրապետը մեկ անգամ ևս ամփուլեց մահացածի։ Ծուններ չոքեց, և ապա դիակը բերողների հետ դուրս եկավ, հրաման արձակելով լավ կերակրել փիլիսոփային, և իրիկնահացից հետո նրան բերել եկեղեցի։ Գալով խոհանոց, բոլորն էլ ովքեր տարել էին դագաղը, ձեռքերը կպցնում էին վառարանին, որը սովորաբար անում են մալորուսները, երբ մեռել են տեսնում։ Սովածությունը, որ այդ ժամանակ սկսեց զգալ փիլիսոփան, ստիպեց նրան մի քանի րոպեով իսպառ մոռանալ մահացածի մասին։ Երկար չանցած, պանի բոլոր ծառաները սկսեցին հետ սետե հավաքվել խոհանոցում։